Candidatul PNL la președinție, Crin Antonescu, este invitat la Hot News RFI câteva zile după desemnarea lui Klaus Iohannis drept candidat la funcția de premier din partea coaliției PNL-PSD-UDMR. Domnul Mircea Joană spune așa: i-am propus lui Iohannis să mă sprijine în turul 2. Vă deranjează asta, domnule Antonescu?
Pe mine nu mă deranjează nimic din ceea ce nu dăunează interesului public sau interesului meu, pentru că sunt și eu un om, un individ care are interesele lui la vedere, ce-i drept, așa încât chiar nu văd o problemă în asta. I-a propus chestiunea asta domnul Iohannis, e normal să ne căutăm cu toții susținători. Iohannis este categoric în acest moment un om care are prestigiu, care are simpatie, ea se vede chiar foarte clar și până la urmă nu văd nimic rău în încercarea domnului Geană de a-și câștiga un susținător. Sigur, pentru asta ar trebui ca domnul Geană să intre în turul 2 și ar trebui ca domnul Iohannis să-i acorde acest sprijin, dar este problema lor.
Așadar, nu vă deranjează.
Nu.
Primarul Sibiului, la Realitatea TV, nu s-a pus nicio clipă problema să facă campanie unuia din candidații la prezidențiale. Aici ori domnul Geană minte, ori domnul Iohannis minte.
Păi nu. Probabil că domnul Geană, care spune i-am cerut sprijinul lui Iohannis, spune adevărul și probabil că nu a mai redat domnul Geană și răspunsul. Ceea ce e clar e că domnul Iohannis nu e dispus să se transforme sau să se lase transformat într-un agent electoral, iar pentru asta, în ce mă privește, nici n-a trebuit să-l întreb, pentru că se vede de la o poștă și atunci face economie de o întrebare.
Adică?
Adică eu, de exemplu, nu i-am propus domnului Iohannis, deși sigur și pe mine m-ar bucura sau m-ar avantaja sprijinul afișat în campanie al unui om precum Klaus Iohannis.
Dar însă, onest vorbind, domnule Antonescu, domnul Iohannis, primarul Sibiului, vă susține pe dumneavoastră, a vorbit în termeni elogioși despre candidatura dumneavoastră. Aveți o înțelegere politică la Sibiu de susținere?
Da. Da.
Așadar, vă bucurați de o susținere?
Sigur, să le deosebim înțelegerea politică de la Sibiu, înțelegerea liberalilor care sibieni cu primarul Iohannis la nivelul Consiliului Local Sibiu, e o înțelegere care oricum datează dinainte de a fi eu președinte al partidului.
Corect.
E o înțelegere de care, cred, se bucură și primarul și consilierii noștri și se bucură și sibienii. N-are nicio legătură cu campania electorală. Doi, faptul că domnul Iohannis a spus cuvinte bune despre mine, evident că mă bucură, dar nu înseamnă un sprijin angajat electoral. Domnul Iohannis vorbește foarte echilibrat.
N-a spus
și foarte politicos.
N-a vorbit bine despre Traian Băsescu, n-a vorbit bine despre Mircea Joană, a vorbit bine despre un singur candidat.
Dar nici rău. Sigur, mă bucură, numai că, repet, nici nu i-am propus domnului Iohannis și nici nu am vreo intenție de a-l folosi pe domnul Iohannis.
Nu cred că mai e nevoie, asta vreau să spun de fapt.
Într-un ceas bun, dacă nu mai e nevoie.
În sensul că vă susține și aici două cuvinte despre independența domniei sale, a fost prezentat ca independent. Nu era mai corect să spuneți, avem o înțelegere, o apropiere de primarul Klaus Iohannis, nu e atât de independent cum încercăm să-l prezentăm.
Nu, este atât de independent pe cât l-am prezentat și pe cât cred că a putut să constate toată lumea. Nu avem nicio înțelegere cu Klaus Iohannis în sensul acestei campanii electorale, iar eu personal l-am cunoscut pe Klaus Iohannis destul de târziu, l-am cunoscut direct după ce am devenit președinte al Partidului Național Liberal, am ajuns la un moment dat la Sibiu, mi s-a părut politicos să trec să-l salut pe primarul urbei, să-i mulțumesc pentru colaborarea cu liberalii. A fost pur și simplu aproape diplomatic această întâlnire. Momentul în care am discutat ipoteza preluării de către domnia sa în acest moment de criza unui guvern, a fost un moment în care doi oameni au discutat foarte repede, foarte direct și exact așa cum au fost date publicității niște lucruri care priveau guvernarea României acum și pe viitor, nici de cum raporturile noastre în campania electorală. Și vă veți convinge că este așa. În tot cazul, eu n-am făcut niciun fel de gest propagandistic legat de Klaus Iohannis.
După ce Mircea Joană v-a acuzat că îl folosiți electoral, a spus așa, citez: Mircea Joană nu ne poate convinge că este o gazelă nevinovată care fuge de vânătorul cel rău. Este în aceeași măsură responsabil ca Traian Băsescu. Dacă gazela se supără și fuge din coaliție?
Primul rând că nu există nicio coaliție. Deci gazela e liberă. Nu există nicio coaliție. Domnul Geană a făcut, cred, un gest de înțelepciune politică, un gest pe care l-am salutat fără niciun fel de rezervă, deși suntem contracandidați, atunci când a venit și domnia sa cu PSD-ul în întâmpinarea unei propuneri, unei soluții, întâmpinarea de care era nevoie, deci sprijinul PSD-ului, sigur că era aritmetic decisiv pentru a se constitui o majoritate în acest sens. N-am răspuns la acuzația domnului Joană, cum că l-aș folosi pe Iohannis ca agent prin această frază cu gazela. Această frază cu gazela a fost răspunsul la întrebarea dacă îl consider pe domnul Geană responsabil de ceea ce s-a întâmplat în ultimele 9 luni în România sau numai pe Băsescu și pe președintele Băsescu sau pe domnul Boc. Deci n-au legătură între ele, sigur ele având o nuanță polemică au fost contrapuse. Cred ceea ce am spus, într-adevăr domnul Geană, neconvingător pentru mine, vorbește uneori și despre trecut și despre viitor ca și cum n-ar fi ieșit abia de 2 săptămâni de la o guvernare în care a stat 9 luni și în care a asumat mari proiecte nerealizate niciunul și la aceste lucruri m-am referit atunci când am făcut afirmația.
Da, știți că sună un pic schizofrenic, aș spune. Pe de o parte îl criticați pe domnul Geană, poate pe bună dreptate, pentru că a făcut parte dintr-o guvernare care o considerați proastă.
Asta e sigur.
Iar pe de altă parte, pe același Mircea Geană îl invitați să vă susțină în propunerea de premier.
Nu pe mine, domnul Tapalagă. Pe același Mircea Geană l-am invitat, cum l-am invitat și pe președintele Băsescu, dacă pot să-mi permit să spun că l-am invitat, cum am solicitat și președintelui, să mergem pe o soluție pe care, într-adevăr, o avem la îndemână, care este o soluție eficientă, sper, și onorabilă în orice caz, care e o soluție neprovocatoare politic. Și în sensul acesta nu e niciun fel de schizofrenie. Păi ce credeți, că sunt prieten politic cu Mircea Geană? E o campanie electorală pe care o duc împotriva unui comportament politic, împotriva unei guvernări care îi reunește în egală măsură și pe Băsescu și pe Geană. Sigur că între ei sunt diferențe. Sigur că se dă o confruntare principală cu Traian Băsescu pentru că domnia sa e președinte, pentru că domnia sa 5 ani a așezat în România un model și a reașezat în rău un sistem împotriva cărora candidez. Dar nu rezultă de nicăieri că sunt aliat cu domnul Mircea Geană. Am făcut împreună, și mă bucur că am făcut acest lucru, un demers absolut
din care dumneavoastră ați câștigat 6%, iar Mircea Geană nimic.
Domnul Tapalagă, dar nu este vina mea. În politică, atunci când faci lucruri bune, când dai soluții bune, când faci mișcări care sunt bune, în sensul de a fi considerate măcar favorabile de către opinia publică, atunci câștigi puncte.
Da, credeți că de asta Mircea Geană s-a prins în final că povestea asta nu i-a adus niciun câștig? Credeți că de asta s-a supărat?
Eu nu știu dacă i-a adus sau nu un câștig.
Păi nu i-a adus, că sondajele ultimele sondaje comandate, atenție, de PDL, 6%
am ajuns în situația paradoxală de a crede mai degrabă sondajele PDL-ului. Așa este.
Da, vă întreb, credeți că acesta e motivul pentru care Mircea Geană dă semne de nemulțumire, dă semne de supărare.
Da, probabil că în economia candidaturii sale, domnul Geană consideră că, mă rog, nu a fost câștigătorul acestei mișcări politice, deși, încă o dată spun, eu cred că și domnia sa ia niște puncte pentru că a acționat într-adevăr ca un om politic. Da,
păi de unde ia, că în sondaje nu se văd?
Nu știu. Eu, în primul rând, n-aș vrea să mă lansez pentru că am făcut un legământ să nu discut despre sondaje, dar vreau să vă spun că se petrec lucruri absolut scandaloase, după părerea mea, fără precedent cu sondajele. Adică se iau 7 puncte într-o parte, se pun în alta, nu mai e nicio jenă.
Da.
Dar nu doresc să
aprofundez. E altă discuție, cam toată lumea...
Cert este că domnul Geană nu are de ce să... cum să spun, să se supere pe mine. Poate să fie alarmat, poate să fie neliniștit. Asta nu e decât, după părerea mea, un îndemn la un spor de creativitate și de realism în campanie, dar n-are de ce să fie supărat pe mine.
Traian Băsescu declara luni, aici, în studioul Hot News, că dacă propunerea Iohannis premier venea doar din partea PNL, o analiza cu toată atenția, citez, aș fi luat-o în calcul dacă venea din partea PNL, așa, din capul locului, a fost o falsă soluție. Îl credeți pe șeful statului când spune asta?
M-ați ajutat să formulez delicat, nu-l cred, că mă gândeam cum să spun eu acum din nou că domnul președinte, din păcate, nu spune adevărul. Și am să vă spun de ce. În ziua în care guvernul a căzut, președintele, foarte prompt, ce e drept, lucru de salutat, a chemat la consultări, chiar în seara acelei zile.
Marți seara.
PSD-ul nu s-a dus, noi ne-am dus. Și atunci am discutat cu domnul președinte și m-am ținut de cuvânt în sensul că a fost prima instituție, personalitate, cum doriți să spun, primul om politic, de fapt, căruia i-am spus oficial despre Klaus Iohannis. Deci noi i-am prezentat această soluție.
Formaseră-ți deja coaliția
cu
PSD?
Nu, nu formaserăm. PSD-ul abia în seara respectivă nu s-a dus la consultări, dar ne-am întâlnit cu ei și au spus, domnule, e o soluție bună, o luăm.
Era anunțată dinainte, așa țin eu minte, că înainte să meargă partidele la consultări, se știa că PNL împreună cu PSD vor susține un candidat.
Astea sunt surse. Se știa. Eu anunțasem în momentul în care am inițiat moțiunea de cenzură că am pregătit un pas mai departe, care nu ține numai de mine, dar am o propunere în acest sens. Am vorbit despre un independent, prestigios și care acceptă să-și asume.
Cei de la PSD au spus ok.
N-am discutat atunci cu cei de la PSD, pentru că am fi anunțat imediat. Cei de la PSD nu s-au dus la consultări cu președintele, invocând tocmai că au nevoie de un răgaz în care să discute cu ceilalți. Noi ne-am dus la președinte, i-am spus propunerea noastră Iohannis. Trebuie să vă spun, domnule președinte, că vom încerca să discutăm și cu alte partide și să găsim o majoritate în favoarea lui Iohannis. Când a spus alte partide,
și aici președintele a mai avut un argument când a spus l-am respins. Coaliția Grifco susține președintele. Varianta Klaus Iohannis a fost discutată, citez, cu Dan Voiculescu, fostul turnător la securitate în capul mesei.
Bun. Astea sunt jucării ale domnului Băsescu. Noi discutăm.
Nu, dar s-a întâmplat așa sau nu? Din informațiile dumneavoastră.
Vă spun imediat, nu din informații, vă spun direct.
Spuneți.
Nu e nimic de ascuns. Întâi și întâi să ne lămurim faptul că discutăm soarta unei țări, discutăm o criză politică, o criză de guvern și nicăieri în Europa sau în lumea civilizată nu vine nimeni cu argumente de genul acesta. Berlusconi nu-mi place pentru că are niște haine frumoase și mi-e ciudă pe el sau are cravata verde.
Dar dumneavoastră
și
vă plac oamenii care au discutat despre susținerea.
Nu, stați, domnul Tabarac, pe rând, deci mai întâi să așezăm faptul că un președinte de țară nu are voie să invoce, faptul, nu-mi place cu tare.
E limpede. N-are
voie. Poate să nu-i placă, poate să spună de ce, dar
pasul,
în alt context.
Pasul următor.
Bun.
Coaliția
Grifco. Pasul următor. Eu nu știu ce înseamnă Grifco. Cred că e numele unei firme sau ceva de genul acesta. Eu
știți,
am participat. Nu știu.
Sunteți de atâția ani în politică, nu vă cred.
Sunt de atâția ani în politică, vă rog să mă credeți. Nu știu ce înseamnă Grifco.
Una din firmele domnului Dan Voiculescu.
Foarte bine, să fie sănătos, prosperitate pe căi legale. Nu știam și nu știu, deși sunt de atâția ani în politică, ce firme au unii și ce firme au alții. N-am legături de felul acesta cu lumea afacerilor și de niciun alt fel. Bun, am discutat cu Mircea Geoană, președinte al PSD-ului, cu Marco Bello, președinte al UDMR-ului, Varogean Pampuccian, liderul Minorităților Naționale, și Dan Voiculescu, care este președintele, sau mă rog, liderul spiritual.
Unde?
Al unui, într-o clădire, care, posibil că asta înseamnă de vreme ce spune domnul Băsescu, dar eu nu știam, am fost invitat.
Pe lângă Casa Scânteii.
Pe lângă Casa Scânteii, exact.
Presei,
o clădire modernă cu niște birouri, unde nu avea importanță unde, din punctul meu de vedere. Așa încât...
Dar când a avut loc discuția
argumentele
asta?
În seara în care a căzut guvernul...
După întâlnirea cu președintele.
Evident că după întâlnirea cu președintele. După întâlnirea cu președintele, eu vorbisem și înainte cu domnul Mircea Geoană, care mi-a spus că nu merge la consultări și, în fine, să vorbim noi mai întâi. Eu i-am spus, domnule, vorbim, vreau să găsim un consens pentru o soluție, dar eu mă duc la consultări. Că am cerut consultări, președintele a procedat normal, convocând la consultări, faci ce vrei, eu fac ce știu.
Președintele mai pronunța niște nume ca fiind prezente la această întâlnire. Ion Iliescu, Viorel Hrebenciuc.
Nu știu, eu am avut o discuție cu președinții, pare și destul de scurtă, nu știu cine a discutat acolo, dar un lucru e clar. O să trec și la întrebarea pe care nu vreau să o evit, dacă mie îmi plac sau nu îmi plac anumite persoane. Și Mircea Geoană și Dan Voiculescu și ceilalți sunt parlamentari ai României, sunt actori în jocul politic. Și în jocul politic, mai ales când ești președinte, trebuie să lași la o parte umorile. Poate nici mie nu-mi place Traian Băsescu, nu-mi place nici Mircea Geoană, vă dau răspuns direct, nu-mi place nici Dan Voiculescu. Mă înseamnă că nu mai fac politică, mă duc acasă la mine, pentru că în politică sunt oameni care nu-mi plac mie. Nu pot să-mi aduc prieteni.
Dar vă
mei.
Plac sau nu vă plac?
Nu, evident că nu-mi plac. Dacă mi-ar plăcea unul dintre ei, n-aș candida la președinție, l-aș susține pe acela.
Și totuși, nu v-ați pus un semn de întrebare, oare de ce acești oameni pe care nu-i plac, acești oameni care mă simt bine, acceptă, iată, veseli, propunerea Klaus Iohannis?
Nu au acceptat-o foarte veseli. Eu întotdeauna pornesc de la prezumția de nevinovăție și pornesc și de la prezumția de responsabilitate în politică. Am sperat foarte sincer că președintele va accepta această soluție pe care i-am propus-o, pentru că ea era rațională. Ați uitat să mă întrebați dacă îmi place domnul Boc, dacă îmi place domnul Berceanu, dacă îmi place doamna Udrea, dacă îmi place doamna Riții.
Ați scris destule despre moțiunea de cenzură în Parlament. E evident
regulă.
Că nu vă,
deci
evident că nu
deci
vă
am de-a face cu oameni care nu-mi plac. Există în partidul meu oameni care nu-mi plac, colegi care nu-mi plac. A face politică însă înseamnă mai mult decât a vorbi cu cei care îți plac și a nu vorbi cu cei care
nu-ți
plac.
De ce nu vă plac oamenii ăștia cu care ați discutat la Grifco? Dan Voiculescu, de exemplu, sau Adrian Năstase?
Nu-mi plac pentru că au alte convingeri, alt trecut, alte mijloace de a face politică. Dar, atenție, în situația în care suntem azi în România, îndrăznesc să vă spun ceea ce am spus pe vremuri, chiar în campania electorală din toamnă, într-un interviu în Evenimentul Zilei, și sigur cu o eleganță jurnalistică specială, dânsii au și titrat, îl susțin pe Dan Voiculescu la președinția Senatului. Mai risc o dată și vă spun, nu e vorba că îmi plac unii mai mult sau mai puțin. În acest moment, pericolul pentru țara asta nu vine de la Năstase, Voiculescu, Iliescu, Joană. Vine în acest moment de la Traian Băsescu, care e foarte limpede că se comportă dincolo de orice bariere acceptabilă în democrație, și de la clica îmbogățită și coruptă a lui Traian Băsescu, care deține în bună măsură sau în totalitate în acest moment pârghiile guvernamentale. Așa pun eu problema.
Și dar nu
pun problema cine îmi place mai mult și cine
pe
nu-mi
toți
place.
Aceștia pe care ați numit, Iliescu, Năstase, Voiculescu, i-ați considerat la un moment dat un pericol.
Da, sigur că da. De aceea în 2004 Traian Băsescu a ieșit președinte printr-o mobilizare.
Păi și vă asociați cu pericolul să înlăturați un pericol? Cum vine asta?
Păi m-am asociat și ne-am asociat și în 2004, pentru că unul dintre noi îl cunoșteam pe Traian Băsescu. Marea problemă unei democrații este să nu dai șansa unui om care a devenit un potențial pericol să se perpetueze la putere. Și chiar dacă astăzi am putea spune în multe privințe Traian Băsescu e mai rău decât era sau decât ne-am putea imagina că ar fi fost Adrian Năstase, cred că schimbarea de atunci a fost una benefică, după cum benefică și necesară și schimbarea acum a lui Traian Băsescu.
De ce insistați cu ideea majorității parlamentare, nu din punct de vedere al legitimității politice, asta e indiscutabil, aveți dreptul acesta să cereți desemnarea, să cereți un candidat, să propuneți un nume de premier, dar Constituția la articolul 103, vă citesc, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, nu avem situația asta, ori dacă nu există asemenea majoritate, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Despre o majoritate parlamentară formată după alegeri nu găsim în Constituție nicio referire.
Bun, dacă nu găsim în Constituție, găsim în bunul simț, în logica democratică. Acum problema
dar democrațiile funcționează cu legi, domnule Antonescu, și sunteți un adept al legalității.
Absolut. Democrațiile funcționează cu legi. Am avut, o să ajungem din nou la Curtea Constituțională, nu știu ce se va întâmpla. Cert este
veți sesiza Curtea?
Cert este, dacă va fi nevoie, da. Deocamdată încercăm alte mijloace. Cert este că în bunul simț, în spirit și nici de cum necontrazis de vreun text constituțional, este principiul că guvernul se află sub controlul Parlamentului, că investirea guvernului ca și demiterea guvernului sunt prerogative ale Parlamentului și că în constituirea unui guvern, președintele face oficiul de moderator și este cel care consacră voința unei majorități parlamentare. Aici problema se pune în felul următor. Ne întreabă unii, de ce nu acceptați, dumne, de ce vă împotriviți soluției croitorul? Nu vreți binele țării. Politic.
Chiar și în discuția online. Da, foarte mulți cititori Hot News v-au reproșat asta.
Politic, logic, cronologic. Soluția apărută cu majoritate în spate este Iohannis. Deci întrebarea trebuie pusă domnului președinte Băsescu, de ce te opui acestei soluții?
Iar răspunsul
dat de domnul Băsescu poate fi acceptat de la un copil de grădiniță, de la un adolescent, de la un tânăr care nu are legătură cu politica și care spune, domnule, nu-mi place, domnule, nu-i nasul prea mare sau are ochii verzi și nu negri. Coaliția de la Grifco, ăsta nu e un răspuns de președinte. Ăsta nu e un răspuns de președinte. Coaliția de la Grifco este majoritatea parlamentară din Parlamentul României, adică din țara sa. Este expresia voturilor cetățenilor români care i-au făcut pe acești oameni parlamentari, șefi de partide, cum l-au făcut și pe domnul Băsescu președinte. Nu se poate face în felul acesta. Mie nu-mi convine ceva, deci vedeți, mai gândiți-vă. Asta se putea face în Franța anumitor secole, dar în care mă tem că domnul Băsescu n-ar fi ajuns la curte.
Trecem la alt subiect. Știți ce am observat? Idei din programul dumneavoastră economic, reducerea TVA la 15% de pildă sau mai recent ideea unui guvern de tehnocrați, au fost lansate și puternic susținute înainte să le faceți publice de omul de afaceri Dinu Patriciu. Cât vă influențează în decizii?
În decizii deloc.
În politică?
foarte puțin, atât cât mă influențează orice om cu care discut și care mi se pare la un moment dat că are o idee bună.
Și care vă finanțează campania electorală.
Dinu Patriciu în acest moment este unul dintre, să spun așa, finanțatorii, n-am evidența exactă, dar este unul dintre finanțatorii minore ai unei campanii minore din punct de vedere financiar.
Dinu Patriciu?
Nu în general, haideți să nu facem confuzii pe care știu că dumneavoastră nu le faceți. Astea sunt sofisme.
Nu le fac, dar Dinu Patriciu de dragul precizii.
Dinu Patriciu este major, dar campania mea, care are niște costuri reduse până în acest moment, costurile mari abia urmează, nu îl are ca finanțator major pe Dinu Patriciu.
Dar cine e finanțatorul mâine, major?
Mâine vom, deocamdată ne-am descurcat cu ce a avut în fonduri partidul, cu contribuțiile conjuncturale și cu cotizațiile speciale de campanie, mă rog, speciale însemnând...
Mă mir că domnul Patriciu are de unde, e totuși cel mai bogat om din România după toate topurile.
Să fie sănătos și să fie și mai bogat, dacă iarăși precizez, nu încalcă vreo lege, nu văd care este problema. Nu discută nimeni despre finanțatorii posibili ai campaniei lui domnului Băsescu și este normal, pentru că va începe campania. Eu mâine la Camera de Comerț voi deschide public ceea ce am anunțat de la bun început și anume o campanie cât se poate de transparentă, cu conturi, cu SMS-uri, o campanie în care, ca în principiu fiscal liberal, să strângem puțin de la mulți și, dincolo de asta, haideți să vedem că au existat, există câteva lucruri care se repetă, câteva obsesii când vine vorba de mine.
Legitime, aș spune.
Păi legitime, da. Dacă n-am dosar, dacă se știe foarte clar că niciodată cineva apropiat mie, cât am fost într-un partid care a guvernat, n-a fost propulsat într-o funcție, că n-am afaceri, că sunt un om curat din toate punctele de vedere, acestea politice,
hop,
cel puțin.
Apare discuția despre Patriciu.
Se revine obsesiv cu Patriciu. S-a vehiculat, apropo de această presă care mestecă gumă veche, că îl voi pune pe Patriciu prim-ministru. Uite că nu-l pun pe Patriciu prim-ministru. Uite că pun alt prim-ministru. Altceva. Ce o să mai facem cu Patriciu? Patriciu mă va finanța, sper, îmi doresc, contez pe asta, în limite legale și transparente.
Dar orice discuție pe tema asta cred că e absolut firească, având în vedere că vă finanțează, având în vedere că e cel mai important om de afaceri din România
aceea,
și așa mai departe.
De
cu interese la guvern uneori.
De aceea, păi, bineînțeles, de aceea o și purtăm.
Exact. Bogdan Olteanu, propunere nepotrivită, a spus în timpul discuției online cu cititorii Hot News. De ce n-ați făcut să opriți această propunere
mi-am
nepotrivită?
Mi-am și asumat, dacă vreți, responsabilitatea sau vinovăția pentru lucrul
acesta. Cum v-ați
acesta?
Asumat-o? Ca asumarea, eu înțeleg, am prin încercarea de a face orice să oprească o numire nepotrivită la BNR.
La momentul, ca să ne înțelegem foarte bine, la momentul la care eu am putut discuta în tihnă acest lucru, am avut o discuție și cu Bogdan Olteanu, chiar două, în care el a exprimat această dorință de a merge acolo, cu niște argumente. Vreau să mai spun o dată, așa, pentru cine discută la calm lucrurile, unul că eu n-am fost niciodată foarte prieten politic cu Bogdan Olteanu, sigur că suntem colegi de partid, dar a existat, să spunem așa, o tensiune, domnul Olteanu fiind foarte apropiat domnului Tăriceanu și eu, cum se știe, dimpotrivă. Bun, dincolo de asta, Bogdan Olteanu, și-am spus-o mereu, e un om cu foarte multe calități, e un om care învață repede, e un om capabil.
Discutăm despre altceva,
discutăm despre
calitățile
altceva.
Lui
i-am spus atunci,
la BNR nu-l recomandă nimic
atunci,
pentru asta.
I-am spus atunci lui Bogdan Olteanu,
viceguvernator.
Da, dragul meu Bogdan, noi nu suntem nici Traian Băsescu, nici Partidul Democrat, căruia niciodată nimeni nu o să-i ceară socoteală că au pus în funcția de președinte al Consiliului Concurenței, președinte al Consiliului Concurenței din România, un domn care a făcut facultatea de medicină și în rest i-a cărat mapa domnului Stolojan, că nu domnului Stoica sau domnului Tăriceanu.
Mă referiți la domnul Chirițoiu.
Mă refer la domnul Chirițoiu, despre care nimeni, niciun deontolog, niciun moralist, niciun analist n-a făcut o discuție atunci când a fost numit președinte al Consiliului Concurenței.
Cred că diferențele de importanță.
Da, președintele Consiliului Concurenței este un individ
viceguvernator BNR.
Este
finanțele
este, este. Nu. Haideți,
decizii importante.
Păcălim pe oameni.
Nu-i păcălim.
Nu. Consiliul Concurenței.
Bun,
ia
o nepotrivire justifică altă
extraordinar de importante, iar președintele are acolo un rol determinant. Nu se compară cu viceguvernatorul Băncii Naționale, care nu poate să zice că așa să strice nimic. Dar revin la problemă, că n-am vrut să scap de ea. Am pomenit întreagăt cum se întâmplă în România, în România analitică și în România reală. Deci noi nu suntem, am spus lui Bogdan Olteanu, PD-ul și nu putem să facem asta.
I-ați cerut să se retragă?
Nu e vorba să se retragă, că se discuta candidatura domniei sale sau intenția. Am propus, noi aveam la Banca Națională, oricum pe domnul Napoleon Pop, un specialist care de ani de zile lucrează acolo și noi aveam, e un fel de a spune, noi l-am propus, E, în fine, antipuținele funcții care n-au fost politizate sau care n-au presupus o legătură politică sau partizană. Bun, se punea problema celui de-al doilea loc și până la urmă, deci, n-am fost de acord cu acest lucru. L-am convins, aș spune, și pe Bogdan Olteanu și propunerea noastră a fost Daniel Dăian. Acum, cum a căzut Daniel Dăianu în Comisia de Buget Finanțe? Poate ar trebui să întrebați, sigur, și celelalte partide. Poate ar trebui să întrebați, știu și eu, așa într-o doară, și pe guvernatorul Băncii Naționale, domnul Muguri Sărescu, sau pe alți
membri. De ce sugerați asta?
Pur și simplu ca să câștigăm informații. Pentru că pe mine m-a surprins respingerea lui Daniel Dăian. Încă o dată vă spun, eu discutasem foarte limpede cu Daniel Dăianu atunci când s-au alcătuit listele parlamentare, am promis un lucru.
Altă variantă nu mai avea PNL decât Olteanu?
Lăsați-mă să vă explic. Sigur că da. Eu mi-am asumat, dar mă întrebați de ce n-am împiedicat-o practic.
Da.
Pentru că după aceea, după căderea lui Daniel Dăianu, eu m-am pomenit, eu am fost sunat, practic, de către domnul Rușanu, care era membru în comisie și monitoriza cumva această poveste. Eram undeva la Brăila, țin minte exact. Am fost sunat, trebuia luată o decizie pe moment. Propunerile pe care grupul parlamentar PNL le făcuse erau Bogdan Olteanu și Napoleon Pop și în momentul în care practic trebuia să facem aceste desemnări și alternative nu erau pregătite, am acceptat acest lucru. Acceptare pe care, repet, mi-o asum, ar fi trebuit să găsesc timpul, conjunctura, să rezolv altfel această problemă înainte, de aceea mă simt, ca să spun așa, vinovat și mi-asum acest lucru fără să mai dau altă târcoale. Adăugând însă, că deși nu era cazul să fie numit acum, am încredere că Bogdan Olteanu nu va strica nimic acolo și că foarte repede va dovedi că e destul de compatibil cu ceea ce are de făcut.
Suntem pe final, domnule Antonescu, câteva întrebări mici și răspunsuri scurte. Vă rog. Mulți sunteți de acord cu aprecierea potrivit care acordul FMI, citez, îi transformă pe cetățenii acestei țări în sclavii unei datorii inutile.
Da, sunt absolut de acord, dar precizând că nu-i devină FMI-ul pentru asta, ci un guvern și un președinte, respectiv guvernul Bogdan și președintele Băsescu, perfect incapabil să găsească vreo soluție alta decât împrumutul sau în orice caz alta în același timp cu împrumutul.
Și atunci, încă o întrebare, dacă, să zicem, ați reușit să impuneți un guvern PSD, UDMR, PNL, ați bloca acordul cu FMI odată ajunși la putere? De ce?
Un acord cu FMI-ul care este legat cumva și
ca să eliberați pe sclavi.
Uniunea Europeană, păi sclavii se fac repede și se eliberează greu. Și nu i-am făcut eu. Și cu Uniunea Europeană și cu Banca Mondială, un asemenea acord nu se denunță. Un asemenea acord se poate însă renegocia și un asemenea acord trebuie neapărat însoțit de alte măsuri pe care le iei tu în plan intern economice care să-ți permită să ai într-adevăr alte șanse de dezvoltare.
Crin Antonescu, ianuarie 2009. Sunt un vechi și definitiv monarhist.
Și rămân, fără niciun fel de îndoială. Mai în glumă, mai în serios, de câte ori fac probă de microfon, cele două cuvinte pe care le rostesc sunt trăiască regele. E o chestiune clară, am spus-o totdeauna, când nu mai spunea nimeni, nici când nu mai era de actualitate. Nu-i nici acum, dar e vorba de un principiu. Da, cred că monarhia constituțională este cea mai bună formă de guvernământ. Da, cred că e păcat că România, care avea o șansă în 1990 să redeschidă această discuție, n-a făcut-o. Și argumentele sunt clare. Suntem însă într-o formă republicană, facem politică în această țară și cu această Constituție, dar eu, în principiile mele, în convingerile mele, în sensul de care am vorbit, sunt și rămân, cum spuneam acolo, definitiv monarhist.
Definitiv nu puteți fi din moment ce candidați la Republică, nu chiar definitiv, dar două observații. Cred că suntem unica țară în care un vechi și definitiv monarhist candidează la președinție și o alteță regală a candidat și ea la Republică.
Asta
la
cu alteța regală e altă problemă. Pot să vă spun că există țări în jurul nostru care au făcut experiențe și mai spectaculoase în care un rege pur și simplu a candidat și a devenit prim-ministru și mă refer la Simeon în Bulgaria și nu văd de ce un președinte nu ar funcționa corect ca un președinte constituțional de republică, el având teoria că totuși cea mai bună formă de guvernământ, în general și în Europa în orice caz, e monarhia constituțională.
Ultima chestiune, am văzut plutind prin presă ideea asta. Klaus Iohannis ar avea șanse să-l bată pe Traian Băsescu în turul 2, candidând la prezidențiale împotriva lui, dacă toți ceilalți, Mircea Joana, Oprescu, Antonescu, s-ar retrage. Vi se pare posibil?
Nu? Și am să vă spun de ce. Nici de dorit, nu numai că nu mi se pare posibil. Ideea asta vine pe din două direcții. De la oameni bine intenționați, dar în această chestiune naiv, care se entuziasmează așa, pionerește. Și tot caută un candidat miraculos care să-l bată pe Băsescu, că asta e problema lor, pe bună dreptate, bieții oameni. Doi, vine din zona mult mai creativă, mult mai metodică, mult mai organizată, zona care lucrează pentru Băsescu, mă refer la divizia de presă care lucrează pentru Băsescu și care a prins imediat ideea că e o nouă formă de a-i devaloriza, de a-i minimiza pe contracandidația actuală lui Băsescu, tocmai când se dovedise că și Antonescu și Joana în această împrejurare sunt capabili să găsească soluții, sunt capabili să le pună în practică. Nu se poate practic pentru că, unu, Iohannis nu vrea. Doi, pentru că mai sunt două zile și înscrierile se încheie. Trei, pentru că oricum eu nu am candidat în glumă, nu am candidat ca să mă dau la o parte, nu am candidat ca să fac combinații. Am candidat cu convingerea pe care mi-am întărit-o de altfel pe parcursul campaniei în ciuda tuturor obstacolelor diverse, că pot câștiga această competiție și că e bine să câștige această competiție.
Ultima întrebare, cu da și nu, dacă e posibil. Aveți șanse să intrați în turul 2,
da.
Dar există posibilitatea să nu intrați în turul 2. Dacă nu veți intra, vă retrageți de la șefia PNL?
Am mai răspuns și am aici trebuie să dau un răspuns scurt, dar trebuie să fie explicat. Nu, nu în mod automat, nu de asta. Eu candidez cu toată convingerea că voi câștiga. Dacă nu voi câștiga sau dacă nu voi intra în turul 2, voi estima în acel moment situația. În orice caz, nu mă cramponez de șefia Partidului Național Liberal, însă nici nu doresc să se înțeleagă că am făcut cândva, oricum, ca să o simplificăm, în primăvara viitoare, în februarie, Partidul Național Liberal are un congres.